Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana izdvojili za vas. Fakultet primenjenih umetnosti obeležava 70 godina od osnivanja. Tim povodom izložba radova profesora i saradnika ovog fakulteta u galeriji RTS. Prvi koncert iz ciklusa Veliki jubilej Simfonijskog orkestra i hora RTS-a u Kolarčevoj zadužbini. Održana je i premijera filma Predraga Antonijevića Zaspanka za vojnike. U univerzitetskoj biblioteci postavljena je izložba fotografija Imre Saboa 90. A objavljena je i nova knjiga priča Vesne Kapor u izdanju Srpske književne zadruge Venac za oca. To su događaji koje ćemo prokomentarisati, a vaš i moj gost danas je ovde zbog najmanje tri povoda i sa velikim brojem razloga, profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu, književni kritičar i književni istoričar Aleksandar Jovanović. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Knjiga Stih i pamćenje u poeziji i poetici Milosava Tešića, zatim priređivanje zajedno sa koleginicom Zoranom Opačić sabranih romana Grozdane Olujić u Srpskoj književnoj zadruzi. Zatim vi ste jedan od priređivača antologijske edicije posvećene književnosti o Prvom svetskom ratu, koje su zajedno objavili Ministarstvo kulture, Pokrajinska vlada i Službeni glasnik. Dakle, mnogo posla u proteklim mesecima za vas. Pa možda da krenemo od pojedinačnog ka opštem, odnosno od romana Grozdane Olujić. Nismo imali mogućnost do sada da čitamo sabrana ili odabrana dela ove naše književnice i svi njeni romani su ušli u ovo izdanje, ako se ne varam.
Da, koleginica Zorana Opačić je bila šef našeg projekta, a u timu su, valja to pomenuti, bili Marko Nedić, Radivoj Mikić, Petar Pijanović, ja, Dragan Lakićević i vaš kolega i novinar politike sada u penziji Zoran Radisavljević. I mi smo priredili svih šest romana Grozdane Olujić, tako da je to jedna lepa celina gde svaka knjiga ima pogovor, prva i predgovor koju uvedu romane sa njenom biografijom, sa detaljnom bibliografijom, a razlog za ovo priređivanje je takođe više struk. Vi znate, mlađi čitaoci koji iz školske lektire znaju Grozdanu Olujić kao samo autora bajki, vi znate da je Grozdana Olujić negde 50. godina ušla u književnost sa izuzetno moderno pisanim romanima, Izlet u nebo, Glasam za ljubav, Ne budi zaspale sve, Divlje seme. To je bila priča o mladim ljudima, često gurnutim na periferiju, u studentskom okruženju, a istovremeno mi se nudila slika socijalističkog raja i takođe izuzetno moderno pisani, oslanjajući se na najbolje tokove tadašnje evropske proze i psihološki romani i reminiscencije, unutarnji monolog, prekidanje fabule sa dosta asocijativnosti, a zbog ove slike sveta ona je dočekana ideološki veoma oštro i valjda to i razlog što se posle četiri romana okrenula bajkama. 2009. se ponovo vratila romanu za glasove u vetru, dobile Ninovu nagradu i jedan roman koji je pet decenija čamio u fioci jer je bio suviše slobodan za to vreme, Preživeti do sutra, koje je također objavila Srpska književna zadruga. I sada je pred čitaocima i proučavaocima kompletno njeno romanesno delo koje je i dobro za čitanje i dobro za proučavanje i veoma sam srećan što se, da kažemo, iz te tmine vremena, mada nije ni veliko vreme, ni velika tmina, ponovo proza, odnosno romani Grozdane Olović pojavili u izlozima, da će Bog da budu i bibliotekama, pa neka traju onoliko koliko zaslužuju, a zaslužuju dosta.
A da li je njen opus u našoj nauci o književnosti vrednovan na pravi način, po vašem mišljenju?
Pa znate, teško je, osim za nekoliko naših vrhunskih pisaca, reći da je opus vrednovan na pravi način, a i naši vrhunski pisci stalno traže nove tumače, pa nijedno vrednovanje nije konačno. Što se tiče Grozdane Olujić, 50. godina bilo je malo tekstova koji prevazilaze nivo književne kritike, među tim što je bila književna kritika bio veliki broj ideoloških pamfleta na čelu sa čuvenim tekstom Elija Fincija, pridružimo se i Muharem Pervić, i da ne ređemo dalje imena, nije na najbolji način, odnosno sa po jednom rečenicom vrednovana je u istorijama posleratne srpske književnosti Predraga Palavreste i u istoriji srpske književnosti Jovana Deretića, i nažalost i ta po jedna rečenica se oslanjala na sud Elija Fincija. Nekoliko mlađih tumača je izvrsno pisalo o Grozdani Olujić, Zorana Opačić, Slavica Garonja, da ne govorimo o nama koji smo priređivali, i održan je, to također zanimljivo da kažem, jedan skup o romanu Preživeti do sutra, koje je Srpska književna zadruga proglasila za svoju knjigu u 2017. gde je bilo nekoliko izvrsnih mladih tumača koji su sa dubokim razumevanjem govorili o delu Grozdane Olujić, pa se nadam da će ti romani u književnoj kritici, a meni je izuzetno važno i kod čitalaca, početi svoj drugi život ili nastaviti tamo gde su stali pre nekih 50 godina.
A šta je bila suština ideološke kritike? Šta je bilo sporno u romanima?
Sve je bilo sporno. Naime, pogotovo prva dva romana, Izlet u nebo i Glasam za ljubav, to su bili mladi ljudi složenog ponašanja u vremenu odrastanja, razpeti protivurečnim težnjama, a s druge strane to su ljudi s margina, iako su studenti, iako su mladi ljudi, ne dobijaju, da kažemo, neku vrstu društvene šanse i još više perspektive, a cinično se odnoseći prema svim onim socijalističkim vrednostima koje se nude. To nisu bili optimistički romani. Vi sad imate roman Izlet u nebo gde se govori o studentima, gde se govori o menzi koja miriše na 100 metara, od ulaska, imate studentske...
A sve je trebalo biti lepo.
Tako je, imate studentske barake, imate novinare koji menjaju tekstove da bi opstali u redakcijama, i kad ljudi koji imaju jednu sliku raja ili prosto štite lažnu sliku raja to pročitaju, nisu mogli da ne reaguju. I na nesreću Grozdane Olujić, Izlet u nebo je postavljen na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Kao što znate, ono što promakne u književnosti na sceni odjekuje višestruko i traži oštrije reakcije. Takav je bio slučaj i sa romanom Dragoslava Mihajlovića Kad su cvetale tikve. On nije došao pod pažnju ideologa dok nije bio postavljen u pozorištu ili manju pažnju.
Dakle, sa profesorom Aleksandrom Jovanovićem o književnim i temama iz umetnosti i kulture uopšte, u režiji moje kolege Verica Gajević, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović, da čujemo Tanjin početak. Seems like a joke, sad enough to make you cry.
got a president addressing the nation, sounding like Family Guy. It's a crazy situation. Crazy ain't nothing new, but we're talking pure madness here. A nightmare coming true. One day to find our freedom is gone. Mesmerized by his money, hypnotized by celebrity. We let a rich man's boy climb to the top and hijack democracy.
Obnovimo biblioteku Kragujevačke gimnazije. Akcija knjige solidarnosti i RTS izdavaštva. Svakom darodavcu po jedna knjiga na poklon. Sreda, 7. novembar od 10 do 18 časova, hol Radio Beograda i dopisništvo RTS-a u Kragujevcu.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, profesoru Jovanoviću i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđan je dobrodošao.
Hvala.
Srđan je bio na koncertu našeg hora i orkestra, prvom iz ciklusa Veliki jubilej, bit će još jedan, ako se ne varam. No, krenimo redom. Ko su bili solisti i koji je bio program?
Na programu su se našla dela Stevana Hristića, Claude Debussy-a i Charles Gounod. Dakle, 60 godina od smrti Stevana Hristića, jedan jubilej. Drugi jubilej 100 godina od smrti Claude Debussy-a i treći jubilej 200 godina od rođenja Charlesa Gounoda. Ono što uvek raduje jeste izvođenje srpske muzike. Ja moram da priznam da se ne sjećam da sam slušao na koncertnim podijumima Rapsodiju za klavir orkestar Stevana Hristića, koja je napisana 1942. godine za vreme Drugog svjetskog rata i izvedena prvi put posle odmah, neposredno nakon oslobođenja. Reč je o kompoziciji koja je vrlo virtuozna i od soliste zahteva izuzetan angažman, a solista je bila Natalija Mladenović, jedna izuzetna naša pijaniskinja. Delo je na liniji poznog romantizma, odnosno posjeduje tu zgusnutu podromantičarsku orkestraciju, a tretman klavira je izuzetno virtuozan. Tako da mislim da bi ova kompozicija u stvari na dostojan način mogla da predstavlja srpsku muziku bilo gde, naročito ono što mi nazivamo klasikom srpske muzike. I mislim da je ovo bilo najbolje izvedeno delo na samom koncertu, dakle, Rapsodija za klavir i orkestar Stevana Hristića. Izvedene su još tri simfonijske skice More Claude Debussy-a, gde je možda moglo da zasmeta malo nedostatka tog francuskog štimunga. Orkestar je zvučao malo i suviše robustno. Međutim, samo izvođenje i uopšte zvuk samog orkestra bio je solidan. Najbolje su zvučali u Hristićevom delu i dosta su se dobro uklopili u misi Charlesa Gounoda. Pored orkestra, misu Svete Cecilije, naravno, izveo je i hor Radiotelevizije Srbije. Mislim da je to u stvari najbolji deo ansambla, najbolji deo muzičke produkcije naše kuće. Oni su zvučali jako dobro i pored toga što je očigledno da im fali podmladak, mislim da i fali im količina, mislim da bi trebalo još više tu pevača da bude. Međutim, bili su jako dobro uvežbani i zaista su ostvarili dobro izvođenje mise Svete Cecilije. Naravno, cijel ansambl je predvodio Bojan Suđić, koji se potrudio da hor zvuči dobro. Tu su bili i solisti Ljubomir Popović, jedan odličan tenor, a dosta dobar je bio i Nebojša Babić. Od ženskih pevača solista je bila Sofija Pižurica, koja je bila solidna. Tako da, sve u svemu, jedan solidan koncert hora i orkestra Radio Televizije Srbije i veoma dobro napravljen program koncerta, dobra je njegova koncepcija, gde se koncert otvara sa jednim atraktivnim delom, što uvek može da bude malo i problematično, s obzirom na činjenicu se najvirtuozniji i najatraktivniji del ostavlja za kraj. Međutim, ta linija je dosta dobro dramaturški bila ispraćena, tako da eto, čekamo i taj drugi koncert pa ćemo da vidimo.
Dakle, veoma dobar koncert Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije. Srđane, hvala. Ostani sa nama, profesor Aleksandar Jovanović, gost emisije U prvih pet. Pomenuli smo antologijsku ediciju Prvi svetski rat, zajedničko izdanje Ministarstva kulture, Vlade Vojvodine i Službenog glasnika, predstavljeno je prvi put na sajmu knjiga. Vi ste, profesore, priredili poeziju pisanu u Prvom svetskom ratu i o Prvom svetskom ratu. Koliko beše ukupno ima knjiga u ovoj edici? 15. A poezija je posvećena...
Jedan, prva.
Znam, zato pitam.
Da.
Taj disbalans između poezije i proze u stvari odraz onoga što realno postoji u istoriji književnosti.
Pa znate, pre nego što se usmerimo na ovo pitanje, jako mi je drago da sam čuo ovaj izveštaj o koncertu, jako mi je drago da sam čuo izvođenju dela Stevana Hristića i ja bih pohvalio vašu kuću ili našu kuću, što je pre godinu, dve, tri, u ovim godinama vreme brzo ide, po prvi put izvedena i objavljena na disku integralna verzija Ohridske legende. Međutim, nevolja je, i to je nevolja koja je u kontinuitetu, da mi posle godinu dana taj disk više ne možemo da kupimo, što je šteta, jer on ima višestruku ulogu od zadovoljavanja estetskih muzičkih potreba do poklona, da ne govorimo o turizmu, pa bi apelovo na one koji odlučuju da sve što već imamo snimljeno i što je kvalitetno možemo i da kupimo u drugim kulturama.
Da ide u novim tiražima.
U drugim kulturama to je nezamislivo. Da ne govorimo da treba i Stevan Hristić i drugi da dobiju svoja sabrana dela na kompakt diskovima. Nije to skupo ni za ovako, da kažemo, siromašnu državu kao što je naša, bar tako se meni čini. No da se vratimo na vaše pitanje. To je jedna edicija koja ima i svečarski i memorijalni i kulturni karakter. Govorimo o Prvom svjetskom ratu u srpskoj književnosti, gde su uloženi veliki napori i države i službenog glasnika i pojedinaca koji su radili od uredničkog tima do nas, priređivača, i nadam se da se nismo obrukali. Što se tiče odnosa poezije i proze, takva je situacija. Da li je moglo nešto drugo da se promeni, da li je mogao neka knjiga druga da uđe ili ne uđe, to su većita pitanja. Ovo je jedan veliki poduhvat, urađen temeljno, a ja sam zadovoljan što sam bio u tom timu. Tačnije, taj prvi tom obuhvata antologiju poezije o Prvom svjetskom ratu, koju sam priredio ili sastavio, pošto to baš nije priređivanje, antologije su malo i autorski poduhvati, i u tom tomu se nalazi najbolja knjiga poezije o Prvom svjetskom ratu i najcelovitija, to su naravno Ratni drugovi Stanislava Vinavera, koju sam također priredio i za obe stvari, i za antologiju i za Ratne drugove napisao posebne pogovore. Bilo i za mene, prosto bio je izazov da priređujem ovu antologiju, jer mi antologije o Prvom svjetskom ratu pesničke de facto nemamo posle 24. 26. I ono što je još zanimljivije, mi nemamo svest o celini poezije u Prvom svjetskom ratu, to nam stalno izmiče iz razno raznih razloga. Prvo, što ne postoje antologije, trebalo bi da imamo bar 3-4. Drugo, što je Prvi svjetski rat već krajem 20. godina bio u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije, pomeren u stranu zbog nove države i jednakosti, tog začetka onog kraljevskog bratstva i jedinstva. Posle drugog svjetskog rata već o tome nije moglo da bude govora, nego ona je partizanska poezija, gdje također ima izvrsnih pesama, ona je u našoj svesti, a Prvi svjetski rat je nekako ostao po strani. I veliki i široki je raspon pevanja u Prvom svjetskom ratu, od onih popularnih pesama koje su overene kulturnim pamćenjem, kao Tamo daleko, kao Kreće se lađa Francuska, kao Šumadinac pali topa i Crni vrh u kraju od Srbije, preko onih pesama koje su nastale u toku samog rata i značile su obnovu narodne poezije, jer nije moglo drugačije da se kaže to što je trebalo. Tu je i čuveni Milosav Jeli sa svojim srbijanskim vencem, to je i Vojislav Ilić mlađi i tako dalje. I onda dolazi period moderne, gdje su pesnici Dis, Bojić učestvovali, oni se nisu vratili iz rata. Dučić ima 3 pesme u svom onako svečarskom duhu, Sima Pandurović 1, Rakić ni 1. I verujte, poslije Prvog svjetskog rata nema ni jedne antologijske pesme koji su napisali pesnici srpskog simbolizma ili srpske moderne. Doduše, autori dve najznačajnije pesme, Dis među svojima i naravno Bojić Plava grobnica, već nisu mogli ni da pišu. I došlo je do nečeg što je jako zanimljivo, samo ne znam koliko imam vremena, zato da su avangardni pesnici koji su bili u sukobu s tradicijom dali izuzetne pesme o Prvom svjetskom ratu. Rastko Petrović, Veliki drug, Miloš Crnjanski, Serbija i naravno Stanislav Vinaver, možda po duhu najmoderniji od njih, dao je jednu zbirku koja se možda činila tradicionalno, međutim kad se danas pogleda, to je jedna od najznačajnijih i najmodernijih knjiga srpske poezije, ne samo poezije o Prvom svjetskom ratu. Posle, da skratim priču, posle Prvog svjetskog rata također imate malo pesama. Unesem jednu pesmu Stevana Rajičkovića o Gavrilu Principu. Pesma je dobra, ali ušla je tu više zbog imena autora. Branko Vuradičević, polazeći od Kraj putaša, da li mu je to bila mimikrija ili stvarna inspiracija, da ne peva direktno o Prvom ratu, ispevaju nekoliko antologijski, onako poema o Prvom ratu, i onda dolaze 3 pesnika, Ivan Valalić sa antologijskom Plavom grobnicom i drugim izvrsnim pesmama, recimo Gavrilu Principu, o vojničkom groblju za Intiliku, Ljubomir Simović u svom onako crnohumornom stilu, nekoliko izuzetnih pesama u Prvom svjetskom ratu i pesnik kojim završavam antologiju, to je Milosav Tešić sa 2 celine iz njegove poeme Kalopera Pera, koja se prošle godine, to jest ove godine, pojavila kao zasebna knjiga, nije dovoljno primećena, i dok sam pisao, dok sam sastavljao antologiju, treba je malo imati i sreće, Milosav Tešić je ispevao također, mogu slobodno kažem, antologijsku pesmu Plava grobnica Vido, koji je nastavak ove linije Bojić, Lalić, Tešić. I jako je bilo dobro da se ta celina zaokruži, i ako ništa drugo, verujem da će ova antologija da postakne nova istraživanja i da ojača prisustvo pevanja o Prvom svjetskom ratu u srpskoj kulturi, koje je nedovoljno, koje je fragmentovano iz svih ovih razloga i drugih razloga koje nisam pomenuo.
A kada je reč o prozi, o Prvom svetskom ratu, šta je iz istorije naše književnosti, po vašem mišljenju, onako u vrednostnom smislu najznačajniji, najbolje?
Jo, sve. Prvo imate Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog, koji je pisan iz jedne perspektive austro-ugarskog vojnika. Imate Crvene magle Dragiše Vasića. Imate taj divan roman koji je tek od 90. godina dobio pažnju koju zaslužuje, Krila Stanislava Krakova. Imate naravno i Branimira Ćosića i čitav niz drugih dela, Dan šesti, prvi deo Raska Petrovića, sve do vremena smrti Dobrice Ćosića, koji je jedan roman čiji je značaj možda više kulturni nego književni, ali ne bih se usudio ni to da kažem. To je roman koji je malo promenio 70. godina prošlog veka i našu svest o Prvom svjetskom ratu i vratio ga u, da kažemo, centar čitalačke pažnje. Dobrica Ćosić je u svim najboljim knjigama izuzetno veliki pisac i to pokazuje ova serija koja upravo ide na televiziji Beograd. Sve do najnovijih knjiga kao što je Gatalićin Veliki rat Slobodana Vladušića, koji nije ušao u ediciju, a se pojavio tek kad je ona bila završena. Jeste nova knjiga, Veliki juriš, i prosto proza je jako dobra, ima i dobrih pripovedaka koje je uredila drugu knjigu, čine pripovetke, zapisi, mlada koleginica Jana Aleksić, i zaista ova edicija će prosto dati jednu celovitu, naravno nije ona potpuna, slika književnosti o Prvom ratu. E sad treba učiniti, pošto je ministarstvo i finansiralo, ne znam u kojoj meri, to je da ona uđe u biblioteke, da uđe u škole, prosto te knjige ne treba da čame u magazinima, nego treba da budu svima na dohvat ruke, i čak kad prođe taj prvi udar, treba ih prodavati po jednoj zaista pristupačnoj ceni koja ima kulturni, a ne finansijski značaj.
Thank you. Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator CBF.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, Slobodna zona. Leto, svečano otvaranje, Krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, Ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, Tranzit, Putinovi svedoci, Kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, solisti Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Doajeni Fakulteta primenjenih umetnosti, izložba u galeriji RTS-a u Takovskoj. Bobo, izvolite.
Da, ovo je jedna izuzetno lepa izložba, ovako odmah na početku da kažem. Izložba na kojoj je, to je kad dođete na otvaranje, nekako se prepozna u stvari eho koji ostaje u javnosti od bilo koje izložbe, ako mogu tako slobodno da kažem. Atmosfera na otvaranju ove izložbe bila izuzetno lepa. Jedna prijateljska, topla atmosfera sa mnogo posetilaca, sa mnogo ljudi, mnogo glasova i mnogo susreta u stvari. Ono što ona predstavlja zapravo jeste veliki broj radova primenjenih umetnosti profesora koji su predavali na tom fakultetu. Fakultet sam je osnovan pre 70 godina zvanično, mada on naravno ima prethodnike, ima srednju školu između dva svjetska rata, ima čak od kraja 19. veka od škole Kirila Kutlika, u stvari kada je započeto, u stvari kod nas započeto obrazovanje smera primenjenih likovnih delatnosti. I tako ova izložba u stvari predstavlja veliki izbor radova od primenjenog slikarstva i vajarstva, što teško je u stvari razdvojiti gde je tu primenjeno, gde je neposredno kao stvaralaštvo, jer i ovo je naravno stvaralaštvo visokih dometa. A takođe ima i mnogih, ima keramike, ima crteže i skice za kostime, za scenografije, za vitraž, za kaligrafiju, odnosno ne skice, nego kaligrafskih listova, grafike. Znači, jedan izuzetno širok spektar radova koji predstavlja zapravo profesore koji su predavali na tom fakultetu, a naravno, mislim, i današnji profesori, oni još nisu stigli u stvari da se predstave na ovaj način, nije došao njihov red za to, ali i današnji profesori koji predaju na tom fakultetu su izuzetno značajni, neki od njih su čak i društveno moćni, a mnogi su i izuzetni umetnici koji prosto imaju svoje značajno mesto u svetu umetnosti.
E sad, koliko je ovaj prostor bio zahvalan za ovakvu vrstu izložbe, pretpostavljam da je veoma veliki broj izloženih radova.
Izuzetno veliki broj radova.
I kako je to postavljeno, koliko može lepo da se...
Može lepo da se vidi, možda zbog toga što je zapravo izložba izuzetno lepo postavljena. Jeste to naravno gusto, jeste vrlo onako, ali radovi se zapravo ne preklapaju. Mislim da je to odmereno postavljeno sa tom nekom dozom da ipak svaki rad ima možda svoje smanjeno mesto nego što mu treba, ali ima svoje mesto. Tako da to sve nekako stoji bez problema, kažem, nekako na otvaranju, verovatno i zbog ljudi i zbog tog opšteg žamora i smeha i lepe atmosfere. U stvari, to je nekako sve odisalo jednim lepim tonom. Ono što bih rekla, recimo, da je zanimljivo za ovu izložbu jeste upravo, kao što na naslovnoj strani Debljana, koja je oštampana ovom prilikom, stoji LXX, 70. godišnjica, odnosno rekla bih da su to u pitanju godine. I to je ono što u stvari i znači ovakve izložbe i zašto je dragoceno da imamo ovakve izložbe. To je osvrt na jedno vreme koje je prošlo. Ali to vreme je osnova za sadašnje vreme i za neposredno buduće vreme.
Znači, može da se vidi i nekakav razvoj primenjenih umetnosti kod nas u 7 decenija.
Apsolutno može da se vidi i sa te strane, ali može da se obuhvati i jedan taj umetnički, jer to su primenjene likovne umetnosti, umetnička nota zapravo može da se promišlja samo vreme kroz radove. Meni je recimo fascinantno bilo, to jeste naravno vreme ovdašnje, 94. godine u pitanju, rad Milanke Berberović, koja je radila kostim za pozorišnu predstavu Šekspira koja je bila postavljena tada u Narodnom pozorištu. I onda čovjek se prosto pita, 94. godina, ona se bavi kostimom za Šekspirovu predstavu. To je jedan prelomni trenutak u društvu u kome, znači, svaki stvaralac u stvari može da pristupi vremenu na stvaralački način i da iznedri iz njega najbolje što može, čak i ako su to tako teška vremena. Dakle, ovo, kažem, ovih 70 godina u stvari predstavlja jedan presek društva na koji način ljudi koji su stvarali su dolazili do svog jezika i izražavanja, bilo to vreme naklonije umetnosti, bilo ono manje naklonjeno, gotovo uopšte nenaklonjeno umetnosti, ali stvaralaštvo je nekako tu prosto, ne možemo separirati. Mislim da je ono izuzetno moćno, ako tako mogu da kažem, u nekom suptilnom smislu. Tako da, eto, to je bilo prosto onako meni neki utisak, u stvari čovjek kad pogleda 70 godina je značajan period.
Kako da ne? Dakle, izložba je otvorena u galeriji RTS-a do 30. novembra. Bobo, hvala. Gost emisije U prvih pet, profesor Aleksandar Jovanović. Profesore, vi ste u dva mandata bili dekan Učiteljskog fakulteta u Beogradu i u to vreme pokrenuli ste saradnju sa mnogim naučnim i kulturnim institucijama kod nas, ravnopravno sa Institutom za književnost i umetnost. Organizovali ste niz naučnih skupova o delu naših pisaca 20. veka. Sad, voljela bih da kažete, pošto ste dugo godina na tom projektu Srpska književnost 20. veka, evropski kontekst, kakvi su rezultati tog projekta po vašem osjećanju?
Da,
To je projekat Instituta za književnost i umetnost iz Beograda, čiji je širi naziv Poetika srpske književnosti, koji je osnovao čovjek čije zasluge ne da ne možemo da previdimo, nego ne možemo ni dovoljno precizno da opišemo, Novica Petković, i on je pokrenuo jednu malu seriju posvećenu srpskim pesnicima. Prvi u toj seriji bio Momčilo Nastasijević, jer se podudaralo sa jubilejima, zatim je Branko Miljković, Vasko Popa, Rasko Petrović, Dis, i do sada smo objavili 25 zbornika o srpskim pesnicima, gledajući njihovo mesto u razvoju srpske poezije, njihove zbirke, stilske, formalne, tematske odlike, smeštajući onoliko koliko je moguće u kontekst evropske poezije, i mnogi od tih zbornika su bili prvi zbornici o tim,
o delu nekog od
tih pesnicima. I o Vasku Popi, i o Branku Miljkoviću, i o Nastasijeviću, i o Disu, i verujte o Rakiću, i da ne ređamo dalje do današnjeg dana. Na taj način se stvarala jedna unutarnja istorija srpske poezije 20. veka, ne ona spoljna, činjenice, epohe, nego razvoj motivski, tematski, poetičkih sudaranja, prožimanja, i mislim da je to izuzetno značajno. Također je izuzetno značajno što se u taj projekat vremenom uključivao sve veći broj mlađih saradnika, od kojih neki danas baš i nisu mladi, jer kao što književnost mora da se razvije u kontinuitetu, tako i nauka o književnosti mora da se razvija u kontinuitetu, a istovremeno, sarađujući na zborniku, mnogi od nas su napisali i objavili studije koje bez ovog projekta ne bi stigli da napišu ili bi im pažnja išla u drugom smeru. Čini mi se da i ovaj projekat, i 25, 26, već koliko ima, zbornika koji kad se poređaju većine jedan metar i po, jesu jedinstven slučaj u srpskoj književnosti da jedan kolektivni napor i kolektivni rad i timski rad traje toliko dugo da nije prekinut iz bilo kojih razloga, i on se nastavlja. I da kažem da je prvi rukovodilac projekta bio profesor Novica Petković, drugi profesor Jovan Delić, a sad je koleginica iz instituta Svetlana Šejatović, koja je od samih svojih naučničkih početaka na ovom projektu, nju je upravo Novica Petković i doveo na projekat.
I među ovim zbornicima su i zbornici o delu, a zbornici, razume se, nastaju na naučnim skupovima, o delu pesnika čiji opus još nije završen, naših savremenika. Koliko je to važno, odnosno zašto je to važno?
Pa pazite, ima nekoliko zbornika o pesnicima, da kažemo, koji su živi. Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Alek Vukadinović, Milovan Danojlić, Rajko Nogo, ne znam da li sam koga,
Matija Bečković,
i to su pesnici koji su već obeležili srpsku poeziju, dali bitan doprinos, na neki način zaokružili svoje delo. Naravno, oni pišu i dalje i mnogi to delo inoviraju, možda je Milosav Tešić tu i najbolji primer, ali je jako dobro da se oni uklope u jedan niz, i jako je dobro da neki budući proučavaoci vide šta su savremenici tih pesnika videli u njihovom delu, šta su previdjeli, kamo sreće da imamo zbornik o Disu ili Rakiću ili Rasku Petroviću u trenutku dok su oni još stvarali.
Iz njihovog vremena?
Iz njihovog vremena, da.
Idu li ovi zbornici u biblioteke?
Pazite, nisam siguran koliko idu. Nisam siguran koliko idu. To su i mali tiraži, jer to finansira Ministarstvo prosvete i nauke, odnosno Ministarstvo nauke. Čini mi se da oni se štampaju 300 primjeraka, to je nedovoljno. I pošto i u svetu se jača kult biblioteka na razne načine, od samih zgrada do važnosti u kulturi, mislim da bi o nekim kapitalnim izdanjima a trebalo se povede više računa da dođu u sve biblioteke i ne samo u biblioteke. Po mome dubokom uverenju, najznačajnije škole za kulturu i prosvetu u Srbiji su gimnazije. To su jedine srednje škole po definiciji, ali sve druge su završne, da li će neko da studira, to je već drugo pitanje. Tu se školuje buduća elita srpskog naroda, znači od juga zemlje do severa zemlje, i mislim da najznačajnije knjige svih profila, i naučne, i umetničke, i naučno-popularne, i istorija i fizika, moraju da nađu mesto u bibliotekama svih gimnazija. Da ponovim, nije to skup izdatak za državu ako hoće da vodi računa o opštem dobru. I da naravno u te komisije koje otkupljuju za školske biblioteke budu principijelni ljudi, budu ljudi koji imaju iskustva sa obrazovanjem i s kulturom, koji neće praviti nikakve kompromise s piscima, izdavačima, nego će voditi računa onoliko naravno koliko se može, šta mladi ljudi u Srbiji treba da čitaju, ne šta žele. Oni žele ono o čemu znaju, ali njima dati one knjige, i ne samo knjige, koje oni moraju ili koje bi trebalo da čitaju. To je jedan poduhvat koji bi možda za 5-6 godina pokazao zašto je to izuzetno važno.
The rose is pruned to a perfect shape, perfect for whom I wonder. The chicken thinks in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken imagines a heaven full of roosters and plenty of corn.
Chocolate shell, I staple my love to your heartbeat.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U emisiji U prvih pet, vreme je da nam Vesna Perić kaže nešto o filmu Zaspanka za vojnike. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Ali pre toga da pitamo našeg gosta, profesora Aleksandra Jovanovića, kao i svi mi, vi ste gledali ratne filmove. Koji ratni film, svejedno, da li je naš ili iz neke druge kulture, je na vas ostavio najsnažniji utisak?
Jo, sad ste me ovako zatekli. Pa ajmo da ostanemo kod nas. Za mene je veliki utisak, da sam bio mlad čovjek, ostavio film 3 Aleksandra Saše Petrovića. Onda po jednom aktiviranju kulturnog pamćenja u jednom vremenu kad je to bilo polu zabranjeno, naravno Marš na Drinu Žike Mitrovića. I verujte, u ovom trenutku zaista ne mogu da se setim, ali ako je nešto država pokojna Jugoslavija radila dobro, ona je radila ulažući u partizanske filmove, naravno osim onog sloja koji je bio propagandni, došli smo do nekoliko zaista antologijskih filmova o ratu. Neki su bili proglašavani kasnije Crnim talasom, neki nisu, ali mislim da desetak filmova o Drugom svjetskom ratu spadaju među antologijske i među najbolje filmove srpske kinematografije. Po stranim ne bih više, ima tu raznih filmova, svi smo mi odrasli sa nekim američkim filmima o Drugom svjetskom ratu. Kasnije smo vidjeli da tu ima dosta ideologije, ali opet oni bili toliko vešti da ideologiju uspakuju u umetnost. To mi, nažalost, ne umemo.
A manje smo gledali, recimo, filmove, gledali smo mnogo američkih, to ste u pravu, a manje smo recimo gledali ruske ili francuske filmove o Drugom svjetskom ratu, što je šteta u stvari.
Apsolutno.
Morate imati više vizura. Vesna, Zaspanka za vojnike, dosta nas je bilo zbunjeno rečju Zaspanka, a nije reč o uspavanci.
E, tako je, prva asocijacija je svima nama bila uspavanka, nama koji nismo botaničari i botaničarke. A s obzirom da je u pitanju adaptacija dela, književnog dela
Stevana Jakovljevića, Srpska trilogija,
čiji je protagonista i sam pisac, pošto je u pitanju jedno i autobiografsko delo, pisac je biolog po struci, odnosno profesor biologije, glavni junak. U pitanju je cvet koji raste na grobovima srpskih vojnika. Zato kada govorimo o tome zašto izdajemo Zaspanku, ne možemo reći da je to film koji može po svojoj strukturi i temi pokriti čitavu tu fresku, jednu panoramu dati Prvog svjetskog rata. To je vrlo, vrlo zahtevan, čini se, posao. Autori Nataša Drakulić kao scenaristkinje i Predrag Antonijević kao koscenarista i reditelj su se opredelili za jednu nešto koncentrisaniju, fokusiraniju vizuru glavnog junaka Stevana Jakovljevića.
Oni su i napisali da je po motivima.
Po motivima, tako je. Dakle, ne možemo ni očekivati ni neku visoku budžetsku produkciju kakva je vrlo ambivalentan film od pre 10 godina Sveti Georgije u Bevaždahu, oko koga su mnoge kontroverze izbijale, naravno i zbog samog tog nekog čak i ironijskog odnosa prema ratu uopšte i prema sopstvenoj naciji. I ovog puta je u pitanju nešto svedenija ratna priča, koliko je moguće biti sveden kada se govori o ratu. I glavni kvalitet ovog dela je taj što je Predrag Antonijević uspeo na neki način da vrlo vešto pomiri to svoje holivudsko iskustvo u dobrom smislu, u smislu ratnog filma i rediteljskih intervencija na tim scenama bitaka u Prvom svjetskom ratu, gde je jedna baterija artiljerijska koju mi pratimo i gde je glavni junak, sa jednim melodramskim sižeom, budući da je u pitanju mlad junak koji se prvi put suočava sa ratom i da za njega ta ratna trauma predstavlja veliko iskušenje. Česta alatka u ratnom filmu s elementima melodrame flashback, tako da autori filma obilato koriste ovu tehniku da bi nekako pozicionirali i kontekstualizovali samo iskustvo glavnog junaka, njegov kulturološki i sociološki milje, odakle potiče i tako dalje. Tako da je to jedna vrsta i lirskog pomirenja sa ovim epskim i akcionim scenama, jedna vrsta veoma vešto upakovanog narativa koji, kažem, ne obuhvata neku ogromnu, ne premošćava veliki vremenski luk, niti veliki broj narativnih podlinija. Vešto je precizno i svedeno ispričana priča o traumi Prvog svjetskog rata iz vizure jednog mladog čoveka i likovi koji su njegovi prijatelji, odnosno isto to tako glavni likovi, su vrlo trodimenzionalno ispostavljeni. To su kapetan Aleksandar, koji je žrtvovao svoj život za svoje saborce, i lik majora, koga tumači Ljubomir Bandović. Inače, Predrag Gaga Antonijević nam je otkrio dva fantastična mlada glumca pred kojima je velika...
Da, tu bih se saglasila rado sa tobom. Dakle, ovi mladi glumci koji igraju Jakovljevića i tog, mislim da je poručnik Aleksandar, su, samo da nađem njihova imena ovde.
Vuk Jovanović je Aleksandar.
Da, a Marko
Vasiljević je glavni lik, odnosno Stevan Jakovljević.
Neverovatno fotogeničan glumac, mogao bi da igra. Podsjetio me na Erola Flina, recimo.
Pokazuje neku ranjivost, a sa druge strane i neku vrstu etičke, moralne pozicije lika koji može da iznese sve te moralne dileme. Da li je rat klanica? Jeste, ali kako se u njemu postaviti i tako dalje. Što se tiče samih rediteljskih postupaka, mislim da Gaga Antonijević insistira upotrebom tih čestih gornjih rakursa. Na toj ideji da postoji jedno svevideće oko istorije, koje je sveprisutno i koje nadgleda sve nas i koje na neki način indiferentno prema našim stradanjima kao nosiocima ratnih trauma. Mislim da je tako vizualno želeo da kao reditelj istakne tu vrstu distance koju istorijski događaji imaju kroz vreme. Ja bih pohvalila i muzičke intervencije Aleksandre Kovač. Veoma moderno su na neki način obrađene i rekonstruisane te ratne pesme, balade, folklorni motivi. Njen glas se čuje takođe kao interpretatorke u jednom trenutku, tako da je ovo, čini se, jedan vrlo, vrlo modern koncept obrade naše muzičke tradicije. Svakako nezanemarljiv deo filma kao jednog audiovizualnog iskustva.
I još jednom smo gledali Pokojnog Nebojšu.
Nažalost, u jednoj malo skrajnutoj epizodnoj ulozi kao bezimenog skupljača kostiju, vojnika kojima se više ne zna ni imena ni groba. Mislim da tu on ipak igra, baš zato što je bezimen, igra ulogu jednog simbola, jednog motiva, nekoga ko na našem tlu, koji je inače jedno od najneuralgičnijih i najtraumatičnijih što se tiče ratova, neko ko neprestano sakuplja kosti i u nemogućnosti da im dodeli identitet, da im pronađe i otkrije identitet. Ali, nažalost,
nije iskorišćen. A ritam filma, Vesna, po mom osjećanju malo pada ritam,
ja bih se tu složila, on pada i na neki način, iako postoje te akcione ratne sekvence koje podižu tonus i koji daju, zgušnjavaju ritam, on pada zato što teži toj cikličnoj strukturi. Jednostavno su, čini se, i Nataša Drakulić i Predrag Antonijević želeli da podcrtaju tu cikličnu strukturu, cikličnu strukturu inače i ratova i ponavljanja ratova na našim prostorima, mislim da su težili tome i da stoga se taj ritam nekako prilagođava tome da nema nekih većih dramaturških pikova i da na neki način mi znamo da je glavni junak preživeo, jer nam on u retrospektivi, odnosno u flashbacku, pripoveda šta se sve dogodilo.
I na odjevnoj špici su stihovi Milana Rakića, naš gost profesor Jovanović je pre 20-ak minuta rekao da jedino Milan Rakić nije imao pesmu u Prvom svetskom ratu. Profesore.
Tako je.
Tako je, a završava se njegovim stihovima.
Otečbinu
dajem, otečbinu. Život dajem i znam zašto ga dajem.
Aha, iz kosovskog ciklusa.
Tako je, iz kosovskog ciklusa. Vesna, hvala. Nastavljamo razgovor sa našim gostom, profesorom Aleksandrom Jovanovićem. Knjiga Stih i pamćenje o poeziji i poetici Milosava Tešića. To su tekstovi koji su nastajali jako dugo. Tamo negde od početka 90-ih do prošle godine, ili tako?
Pa u pravu ste, to su tekstovi koji su nastajali, da budem precizan, 1988. do 2016. čak 17. Kad sam rešio da te tekstove ne skupim, nego da ih ugradim u novu monografiju, neke od njih sam proširio, neke sam dopisao sam nove tekstove, i ono što je možda zanimljivo, da knjiga ima trodelnu strukturu. U prvoj bi bili oni tekstovi koji su čisto eseistički, ili da kažemo sasvim moji, koji se bave tumačenjem pesnikovih zbirki, pojedinih pesama, stilskih odlika njegove poezije. U drugom su dva, odnosno tri razgovora koje sam vodio s pesnikom, od kojih je jedan vođen posebno za ovu knjigu, a jedan je više su pesnikovi odgovori nego moja pitanja, gde on objašnjavao svoju versifikaciju, stihove, ne mogu da kažem njegov doprinos, o tome neće da govori, ali njegov doprinos srpskoj metrici je izuzetno veliki, i to je za sve proučavaoce Tešićeve poezije izuzetno dragoceno. Tu je ta metrička organizacija ili metrička struktura njegovih stihova razrasta u jednoj značajnoj meri. I treći deo je pesnikova biografija, koju sam uz pomoć dokumenata, intervjua, pa i njega samog sastavio, ali ne ona biografija samo životna, nego životna i poetička. Otprilike sam pokušao da utvrdim neku korelaciju između pesnikovog života i njegove poezije. Otkuda ta opčinjenost vodenicama, vodom, rodoljubljem, biljem, koje je zaštitni znak njegovog pevanja. I prosto rečeno, došli smo do onoga što i znamo, da pesnik peva o onome što zna, što osjeća, što je susreo u detinjstvu i u životu. Naravno, ti empirijski posticaji se pretvaraju u pesničke činjenice, jer razmak između onog što se pesniku dogodilo u životu i pesme je mera velikog pesnika. Kod malih pesnika nikakvog razmaka nema, kod velikog vi prosto i ne prepoznajete te empirijske posticaje, ali su oni sačuvani negde u dubini pesme. Ne bi ni Rakićevog ciklusa na Kosovu bilo da nije bio konzul u Prištini, a nigde se ne vide te empirijske činjenice, ni šta je radio u Prištini, ni s kim je razgovarao, nego jedno prosto iskustvo ugrađeno u pesničkom iskustvu.
A potreba da razgovarate sa pesnikom da biste završili knjigu, otkuda to?
Pa pazite, ja sam s pesnikom razgovarao ranije, a kad sam sklapao knjigu, vidio sam da taj razgovor staje negde 90-ih godina, i da bi razgovor bio završen, da bi pratio njegovo stvaralaštvo, ja sam taj razgovor s njim nastavio do kraja. A također sam smatrao da su ti razgovori izuzetno značajni, da ne sme neko ko tumači poeziju da bude sujetan pa da stavlja samo svoje tekstove, jer vi čitaocu mora da ponudite jednu knjigu koja je i tumačenje, a istovremeno i uvod u poeziju pesnika o kojem pišete. Jer ako neko ko piše o poeziji i uopšte o književnosti nema na umu da on služi književnosti, da je on posrednik između književnog dela i čitalaca ili drugih proučavalaca, onda je reč samo o sujeti, a ne o ozbiljnom radu. Pogotovo kad pišete o tako velikom pesniku kao što je Miloslav Tešić, gde sujete ono koji piše o njemu izgledaju smešne ako nisu u službi njegove poezije.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, profesoru Jovanoviću i meni pridružio se Dejan Vojvodić. Dejane, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Knjiga priča, jedna od novih knjiga koje su se pojavile na nedavno završenom sajmu knjiga, je pripovedačka knjiga Vesne Kapor, Venac za oca, izdavač je Srpska književna zadruga. Dejane, kako je komponovana knjiga, kakve su priče, šta bi ti izdvojio kao uspelo?
Evo, treća knjiga Vesne Kapor, kao što ste rekli, u okviru biblioteke Atlas Srpske književne zadruge, posle romana Tri samoće i zbirke priča Posećanju se hoda kao po mesečini, za koju je prije dve godine, podsjećamo, nagrađena nagradama Miloš Crnjanski i Laza Kostić. Zbirka priča Venac za oca sastavljena je od 13 različitih priča koje samo na prvi pogled nemaju nikakvih dodirnih tačaka. Ipak, ovaj venac priča koji je dat kružno, objedinjuje jedno osjećanje života koje smo imali i u prethodnoj knjizi Vesne Kapor. Uvodna i završna priča predstavljaju jednu vrstu lamentarnog zaveštanja nad sudbinom roditelja, a tu se pre svega ocrtava lik oca. Između ovih priča, dakle uvodne i završne, dat je niz junaka, događaja i otisaka koji su autorki bitni za komponovanje ove zbirke. U tom svom nastavljanju na teme iz prethodne zbirke, kao što su jedna vrsta neuroze vremena u kom živimo, autorka samo u jednom dijelu ostaje na tom tragu. Naime, teme koje vidimo iz načina na koji pripoveda opsjedaju, sada su postavljene malo šire i kolektivnije, pre svega vezane uz egzistenciju i sudbinu takozvanog balkanskog čovjeka kog na momente izdvajamo nacionalno, što je svojstveno Vesni Kapor, kao kada se govori o nekim bitnim tačkama srpskog istorijskog identiteta, kao što su Prebilovci, kao, na primjer, mjesto stradanja srpskog naroda, bilo da ih autorka postavlja univerzalnije kada se govori o stranstvovanjima iz perspektive brojnih iseljenika. Neizbežan je taj nastavak ove zbirke na prethodnu po motivu sjećanja, koje od ranije predstavlja bitan deo poetike Vesne Kapor. Ono se s pravom može postaviti u centar problemskog kazivanja njene proze. Njeni junaci, kao da su svjesni onog momenta moderne u srpskoj književnosti i Pandurovićeve misli o higijeni nesjećanja vida, pa se tako sami sa sobom igraju sjećanjima, zamišljaju sebe u nekim situacijama da se ne sjećaju ničeg, čak postoji junakinja koja se, po mojoj slobodnoj interpretaciji onog što sam pročitao, tek napinje da taj svoj naum ostvari, dakle, da uspostavi to apsolutno nesjećanje. Ovo je jedna vrsta lirske proze u odnosu na roman. Ovdje je pripovedanje sažetije i direktnije. Rečenice na nekim mjestima, pored svoje liričnosti, gdje se ova proza može čitati i kao poezija, svojom sažetošću služe jednoj efektnosti ovog pripovedanja. Na isti način, forma kojom Vesna Kapor ne robuje daje jednu posebnu dinamiku ovoj knjizi. U kombinaciji dramskog, narativnog do poetskog, koje na jednom mjestu kulminira i samom poezijom formalno, autorka uspjeva da prenese jednu posebnu atmosferu života ili osjećanja života, ako se na ovom mjestu podupremo crnjanskim kao poetskom opsesijom Vesne Kapor. Dakle, u tom središnjem dijelu mi pratimo različite lirske sudbine, književnici bliskih ljudi i njenih srodnika, nailazimo na dijelove putopisa iz Beča, dijelove meditativne proze kakvu nalazimo, primjera radi, kod Andrića, onim njegovim pričama kao što su Žena na kamenu i sličnim. Primjetna je jedna društveno angažovana, ali i društveno-politička nota određenih zapisa, što je opet s jedne strane uzrokovano crnjanskim, ali i odlika ove proze da se ne legitimiše čisto kao visoka književnost, već za svojom prirodom obuhvati one emotivne i društvene opsege do kojih je njenoj autorki stalo.
Dobro, Dejane, hvala. Bio to Dejan Vojvodić o knjizi Vesne Kapor, Venac za oca. Mi nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, profesorom Aleksandrom Jovanovićem. Profesore, počeli smo priču o vašoj knjizi Stih i pamćenje, o poeziji i poetici Milosava Tešića. Pored tekstova o metrici, o motivima, o temama kojima se bavi, o načinu na koji gradi pesmu, tu su i tekstovi o pojedinačnim knjigama, ali i o pojedinačnim pesmama. Pa sad kad ste završili jedan tako veliki posao kao što je jedna ovakva knjiga, šta vi kao čitalac, kojoj ćete se knjizi Tešićevoj vratiti? Ili do koje vam je najviše stalo? Ali baš kao čitalcu, ne kao naučniku.
Pa sad, znate, kad bi čovjek bio dvojna ličnost pa da to može da podeli, bilo bi lako. Pitali su me baš na sajmu u ovim pratećim programima, tu sam učestvovao u razgovoru sa pesnikom povodom knjige, a i šire, i koleginica Tamara Krstić koja je vodila program je upitala da izdvojim nekoliko pesama i bio sam zatečen, jer čitate Tešićevu poeziju, dakle već koliko, 30 godina, i doživljavate je u celini. Naravno, svaka pesma je priča za sebe, međutim ovako kad gledate iz ove pozicije teško je što izdvojiti, međutim nema razloga da ne pokušam. Ja bih išao po periodima. Dve pesme koje su me odmah vezale za Tešića, nezavisno od njegove prve knjige i poeme Roza Kanina, koja je doživjela veliki uspeh, jesu Pretres kuće. Je to blisko mom sećanju na detinjstvo i Sveti Sava Uranak. To su one pesme iz rano komunističkog perioda. Jedna govori o pretresu kuće i traganju za slikom kralja Petra II. Treći, ono kad se krišom išlo u crkvu da se recituje za Svetog Savu. Onda je tu došla velika poema o kojoj imam tekst u knjizi Blago Božije. I ono što je bilo iznenađenja, poslije ću još nešto reći o tome, to je Prelet severa, krug Gračanski Dunavom, da je Tešić kao da je promenio tonalitet, u svom slučaju promenio temu i pevao je Velikoj seobi u uzletima naše kulture na severu, da je ona dostigla svoje vrhunce, a gde prosto nije mogla da opstane jer je izvan osnovnih prostora srpske kulture. I za sedmicu me Tešić pozvao da napišem predgovor za Kolo srpske književne zadruge, što je za mene bila i ostala čast, jer Kolo srpske književne zadruge je naša najznačajnija i najdugovečnija edicija. I onda vidite pesnika koji se opet promenio, sve do poeme Kalopera Pera, koja je štampana ove godine kao zasebna knjiga i koja je posvećena dakle ženskom načelu u srpskoj kulturi, od miski bića, vila, preko naših srednjovekovnih princeza do naučnica i pesnikinja, bolničarki u Prvom ratu, kad smo već kod Prvog rata, ali čitavom nizu imenovanih ili neimenovanih junakinja iz svakodnevnog života, travarki, običnih žena, građanki, građanski devojki, tkalja i tako dalje i tako dalje. Znači i ove dve poeme i pesma koja je meni izuzetno draga, to je pesma Ima jedna vasiona. O njoj nisam imao tekst kad sam sklapao ovu knjigu i onda sam shvatio da nešto dugujem i samom sebi, da napišem jedan tekstić o toj pesmi. Eto, toliko. Međutim, teško je to izdvojiti, jer kad uzmete samo jednu zbirku, recimo Prelet severa, krug Gračanski Dunav, to imate nekoliko antologijskih pesma, to Kolo Sant'Andrejsko, Sant'Andreja ili iz Florentina, tako dalje i tako dalje, do pesama o račanskim kaluđerima i postojećim, odnosno i stvarnim, i oni koji je pesnik domislio. Dakle, po mome sudu, Milosav Tešić je svakako autor 20-tak antologijskih pesama, zavisno od ugla iz kojeg posmatrate, uključujući i onu koju sam malo pre pomenuo i sa kojom sam završio svoju antologiju, Plava grobnica Vido, koje je do sad samo objavljena u dodatku Politike, još nema Pravi život, tek će da započne, odnosno započeli, tek će da traje u srpskoj kulturi, da doživi, ja se nadam, odgovarajuću recepciju. Ali ne samo kao pesma o Prvom ratu, nego po svojoj umetničkoj strukturi, po onoj emociji koju budi u nama. I, izvolite.
A da li poeziju Tešićevu smatrate pomalo hermetično?
Aha, što me ne pitate da li poeziju Vaska Pope smatram hermetičnom ili
pesmu, Evo pitam, da.
Ili pesmu jednog velikog pesnika koji nas je nedavno napustio i za kojim je ostala velika praznina, to je naravno Borislav Radović. Svaka velika poezija je na prvi pogled hermetična, dok ne uđete u nju, dok ne počnete da je tumačite i razumevate iznutra. Kao što kaže u jednom trenutku u uvodu negde, ali to je kod njega 60. stranica, Borislav Pekić, grčkog Zlatnog runa, kaže treba ući u vodu i plivati. Tako i s poezijom. Treba ući u poeziju i plivati. I onda vam poezija otkriva i svoje telo, i svoje lice, i svoje smisaone linije. Verujte, ne znam kakav je slučaj, malo pre smo pomenuli gimnaziju, sa tumačenjem poezije Vaska Pope u gimnazijama, da ne govorim o drugim srednjim školama. Kad bi se jeli učenici uveli u tu poeziju, sugerisali im na što da obrate pažnju, dati poneki tekstovi da vide, verujem da bi bili oduševljeni poezijom Vaska Pope i ne bi bila hermetična. Isto je tako i sa poezijom Milosava Tešića. I ako imam još minut za svoje dve poeme, Sedmica i Kalopera Pera, on je napisao beleške. Znači o likovima, junakinjama, terminima, mestima, sve što je smatrao da je od koristi čitaocu. I to je jako dobro urađeno i te dve zbirke od sad ne mogu da se štampaju bez tih dodataka koje su isto otisak autora. A da li je to dovoljno? Nije. Ja bih rekao da te beleške čitaoca vraćaju samoj poeziji. On ne mora više da traga za podatkom, bilo u knjizi, bilo na netu, nego treba da se usresredi na smisao stihova. A ako čitalac kaže, evo, ovo je podatak, objasnio mi pesnik, idemo dalje, nećemo ništa uraditi. Evo i konkretan primjer. U jednom stihu u Kaloperi Peri, u jednoj pesmi Kalopere Pere ima i stih Zar Srbija nije i šareni konak. I šareni konak dato italikom kurzivom, što čitaocu skreće pažnju da je to neka vrsta tuđeg govora ili pojma koji pesnik hoće da naglasi. Možete vrlo lako naći na internetu, imate pesnikovo objašnjenje da je reč o konaku u Kragujevcu koji je podignut za knjeginju Ljubicu pored konaka kneza Miloša, gdje on više bio u istočkom stilu sa ornamentikom kao ženski, tako je nazvan šareni konak. Taj konak je nestao, srušen, spaljen. 90. godina prošlog veka je bila inicijativa u vreme buđenja naše državnosti ponovne da se konak obnovi, od toga se odustalo. I sad kad vi vidite, kad dođete do stiha Zar Srbija nije i šareni konak, to što je to konak knjeginje Ljubice, to je jedno. A smisao je stiha da je u Srbiji mnogo toga, stvar uzleta, stvar propasti i u ovom trenutku nedovoljne snage da se uspostavi ono što je bilo naravno u novom vremenu. Znači, stih je antologijski, ali samo prepoznavanje mi nećemo doći do njegovog smisla. Je li to hermetična poezija? Nije li hermetična poezija? Svaka velika poezija, čak i kad je jednostavna na izgled, je hermetična, jer ona nije telegram. To je pokojni Nikola Milošević, kad je govorio o književnosti, baš uzeo taj primjer. Znate, vi kad pročitate, kaže telegram, vi ne treba drugi put da ga čitate. A kad pročitate i najjednostavniju pesmu i poslovicu, ona traži nova čitanja. Da, ona je hermetična poezija, ali hermetična za one koji ne ulože napor, to nije gledanje televizije, a kad uložimo mali napor, ona prestaje da bude hermetična i daruje nam mnogo toga što samo poezija može da nam saopšti.
Yeah. Eko. Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Hesusa, osveta u paklu Medeljina, tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Živo u studiju, kao i uvek kad nam dođe Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Kako si?
A pa kako ste počeli da pričate o ratu, baš nisam nekako. A i ja ću da pričam o ratu, tako da baš nam je danas emisija onako, ako nismo planirali, ispala je tako.
Takvi su događaji, prosto.
Izložba 90. Imrea Sabela u Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković otvorena je 2. novembra, trajeće do 30. celog novembra će trajati. Mislim da je obavezno, treba videti studenti i oni koji su na doktorskim, magisterskim ili bilo kakvim studijama će sigurno videti. Izložba koja je bila toliko puna kad je bilo otvaranje da niste videli ranije, niste skoro mogli da se probijete do fotografija. Imre Sabo je naš čuveni fotoreporter. Znamo njegove fotografije. Dugo on je na našoj sceni, radio iz ilustrovanu politiku za sve važnije novine i za vreme 90-ih radio je i za strane agencije, to je pogotovo za Štern, za nemačke novine. Ovo je izložba fotografija, znači 90-te, koja praktično pokriva pa prilično strašno vreme u našim životima, svi smo ih da prošli i iskusili i čini mi se da ponekad, meni se čini da to sve jako dobro pamtim. A onda kad sam videla fotografije, prosto sam se naježila koliko vi stvari potisnete, koliko stvari ne želite, ne da ne želite, ali ne zapamtite, ne zato što ste zaboravni, nego zato što je to toliko strašno, nego zato što se branite. Znači, na naslovnoj strani kataloga je jedan dugačak red ljudi u dosta bedno obučen, vrlo biće da je zima, stariji je svet u pitanju, a vidite plakat za pozorišnu predstavu Aleksandre Glovatske, Čarobnjak iz Oza u režiji Jagoša Markovića. Iz ove fotografije koja, znači, ima Čarobnjaka iz Oza i tu jednu horizontalu, ljudi koji...
To je Trg Republike, ako se
ne varam. Da, Trg Republike, ljudi koji čekaju u redu, vidite ko je šta, vidite šta je bilo na programu, zašto je Čarobnjak iz Oza, da li je to ona priča o potrebi da se nađe svoj put, da se nekako odbranimo od zlih veštica hrabrost da se suočimo sa sobstvenim životima.
Da ne zavedamo slušalce, ljudi ne čekaju da kupe kartu
ne,
za pozorište.
Ne čekaju da kupe, oni čekaju nešto sasvim drugo. Oni čekaju nešto sasvim drugo, ja mislim da je tu bila Defina banka ili tako nešto negde. Glavno taj red i ti redovi koji su bili 90-ih, mislim da su nešto što jako dobro pamtimo, ali tu nisu samo redovi 90-ih, tu je i Milošević i njegov govor, tu su ratišta, tu su mrtvi, tu su ljudi koji su u razrušenim kućama, izbezumljeni, izbeglice, deca koja plaču kada prolaze vatrogasci, vojska, nije, mislim, scene istrgnute iz života, istrgnute iz onog sveta koji je u suštini bio svet koji nam se raspadao pred očima, i Imer Sabo je to odlično zabeležio. Ali kad kažem zabeležio, to vi treba da imate prvo snage i srca da nekada uperite objektiv u nešto što je toliko strašno. Ima, na ovom, u ovom katalogu nema, ali ima jako mnogo i tih nekih mrtvih na tim fotografijama. Ne napravljene da bi bile ekskluzivne u na udarnim stranama tabloida, nego baš da bi na neki način beležile sve to. Imate takođe i Šešelja sa kakav je bio onda i kako je bio maskiran onda. Mnogo toga ima što bismo mi možda zaista zaboravili. Jedna izložba koja ne samo, sad da kažem, da opominje to, mislim da zvuči, već ili pamtite ili ne pamtite ili znate, ali posledice nekakvih iskaza nekada ili vrlo često nismo svesni koje su posledice naših postupaka. Za prvi svetski rat se govori da su mislili da će trajati 15 dana, trajao je 4 godine i bila jedna od najvećih klanica. Onda se mislilo da se to nikad neće dogoditi, pa se onda dogodio drugi svetski rat. I tako. I čini mi se da je sada opet se mnogo toga zaboravilo i da se ne zna koje su posledice tog dovođenja do ivice kad jednom neka stvar ode do te mere daleko da više nema povratka. I o tome je ta izložba, a uopšte nije o tome. Ona ne docira, ona nam ne kaže pazi, pazi, ima to da misli o tome. Ona u suštini onim što se zove, sad ću da upotrebim reč koju ne volim, umetnost, vam kaže šta je u stvari život i kakav ume da bude život kad izmakne iz ruku ili kad izmakne nam i kad postane iracionalno zlo.
Dobro, Snežana, hvala, ostani sa nama. Gost emisije U prvih pet, profesor Aleksandar Jovanović. U ovoj emisiji se često i namerno govori o poeziji i o pripovedačkim knjigama. Zato smo danas i izabrali, mladi kolega Vojvodić je preporučio pripovedačku knjigu Vesne Kapor. Pa u vezi sa tim moje pitanje, profesore, vi ste u žiriju Andrićeve zadužbine za Andrićevu nagradu. Da li, s obzirom na ogroman broj romana koji se u našoj kulturi, bili ste nekada i u Ninovom žiriju, ogroman broj romana koji se u našoj kulturi objavi svake godine i veoma mali broj u odnosu na romane, pripovedačkih i pesničkih knjiga, ne baš tako mali, ali pripovedačkih svakako, govori o krizi pripovedanja ili, odnosno krizi priče, ili te krize nema? Ili ona samo tako na prvi pogled se čini?
Pa pazite, kriza pripovedanja, kriza priče kao i kriza poezije su termini koji znače sve
i ništa.
I ništa. Uh-huh. To je s jedne strane. S druge strane, ja sam prethodne 3 godine bio u žiriju za Andrićevu nagradu i upravo je taj mandat istekao. Ali kako je moje iskustvo, odnosno reći ću vam prosto činjenice. Vi godišnje dobijate između 35 i 41-2 knjige zbirke pripoveda koje su objavljene na srpskom jeziku. I to nije mali broj. Naravno, romani već trostruko ili koliko prevazilaze taj broj.
180,
kad sam bio u Ninovom žiriju, to se kretalo negde između 98 i 120, umeđu vremenu kompjuterska tehnika je napredovala. A u prvim godinama, kad je to bio roman objavljen na takozvanom srpsko-hrvatskom području, bilo je negde 15, 20, 25, 5 romana. Sad, da li kvantitet urušava kvalitet ili ne urušava, to je teško pitanje. Malo je dobrih knjiga pripovedaka, malo je celovitih knjiga pripovedaka i verujte da se žiri, baš, bar u našem slučaju, a verujem da je tako i u drugim slučajima, obraduje kad naiđe na dobru priču, kad naiđe na dobru knjigu, jer nagrađujući druge, žiri gleda da sačuva i svoj ugled, da nagradi knjigu koja je dostojna nagrade i koja je dostojna na kraju krajeva i angažovanja žirija. Znači, ne mislim da u ovom trenutku ili u posljednje 3-4 godine se pojavilo ili antologijska zbirka ili antologijski priča, ali bilo je veoma dobrih knjiga i hvala Bogu da smo izdvojili, tri pisca u prethodne 3 godine. To su Vule Žurić, Jelena Lengold i Vladimir Kecmanović. Imali smo sreće da nađemo na dobre, dobre priče.
Znači, kriza pripovedačkih knjiga ne postoji ili?
Pa ja mislim da ne postoji, ali ne možete vi svaki dan ili svake godine da dobijete i Most na Žepir, Iliku i Frede Laku noć, ili da ne pominjem druge pripovedače, ali ne postoji naravno. E sad, dokle će Kostići i šta će biti? Znate, prva decenija, ono što se kaže, je kriterij za proveru vrednosti jedne priče, jedne pesme, jedne zbirke. Ono što ostane u književnosti posle decenije ima šansi da traje.
A kako vidimo da je nešto ostalo posle 10 godina? Po novim izdanjima, po radovima koji se pišu o toj knjizi, po čemu sve?
Po svemu tome, po izdanjima, po radovima, po čitanju. Nema tu strogih merila, ali vrlo retko se prevarimo. Jer makoliko smo raznoliki i ako odbacimo neku vrstu i lične i ovako nadlične ideologije, teško da ćemo se sporiti, recimo, koji su 10 ili 15 pripovedača koji su obeležili posljednjih pola veka ili 20. Tu verujem da u 80% će ljudi različitih i književnih i političke orijentacije da se slože.
Firewalking. I know I shouldn't, but I want.
Prvih pet, Radio Beograd 2, lagano zaokružujemo emisiju. Danas smo za vas prokomentarisali izložbu Doajeni Fakulteta primenjenih umetnosti povodom 70 godina od osnivanja ovog fakulteta u galeriji RTS-a, zatim koncert simfonijskog orkestra i hora Naše kuće na Kolarcu, film Predraga Antonijevića Zaspanka za vojnike, izložbu fotografija Imre Saboa 90. u Univerzitetskoj biblioteci i preporučili knjigu priča Vesne Kapor Venac za oca. Preporučili, razume se, i knjigu profesora Aleksandra Jovanovića, našeg gosta, Stih i pamćenje o poeziji i poetici Milosava Tešića, izdanje Službenog glasnika. Profesore, vi ste 80. godina, kasnije ste uređivali još neke časopise, ali 80. one koje u svom čak i imenu imaju reč književnost, odnosno reč izvedene, jeli, od književne novine, književnost i književnu reč. I koliko se uticaj književnih časopisa iz tog vremena, od tog vremena 80-ih do danas promenio i da li oni danas utiču na naš književni život?
Au, teško pitanje. Da, 80-ih godina i 90-ih bio sam urednik tih časopisa i književnih listova koje ste pomenuli. To vreme je neuporedivo sa današnjim. Prvo, u Beogradu je izlazilo 5-6 izuzetno uticajnih časopisa i listova, znači izlazili su književne novine, izlazila je književna reč, književnost, delo, savremenik, kasnije se pridružila književna kritika. Ovi časopisi, kao i novine, su izlazile tačno određenog datuma, negde, znači, do trećeg u mesecu izlazila je književnost za prethodni mesec. Književna reč, ja sam bio 4 godine, od 80. do 84. u redakciji koju je vodio Gojko Tešić, i mi smo izlazili 10. i 25. u mesecu osim avgusta. I za 4 godine mi nismo zakasnili ni dana. Jer za periodičnu publikaciju je vrlo važno da izlazi redovno. Bez toga nema nikakvog uticaja. Zamislite vi 6 listova i časopisa koji donose po nekoliko, a često i više književnih kritika. Znači, svakog meseca vi možete da računate na 30 književnih kritika o novim knjigama puta 12 meseci, to je negde 350 do 400. No, to je bila jedna produkcija, jedno sistemsko praćenje, i ja znam da su mladi ljudi, ne samo oni koji su čekali da im se objavi tekst, što je bio praznik kad vam objave izuzetni časopisi, nego i čitaoci dolazili u knjižaru Geca Kon uveče da sačekaju novo izdanje časopisa ili u Nolitove knjižare da sačekaju delo. A kad se prisetite, da ne nabrajemo sad ko je sve bio u redakcijama i ko je puštao te tekstove, onda je to bio, odnosno bili su izuzetni događaji. I časopisi i novine su imale i tekako uticaja. Jovan Hristić je rekao da kad čovjek uđe u časopis književnost, on ulazi u književnost. To možda deluje malo preterano, ali nije netačno. Danas imate mali broj listova
i svi kasne
i časopisa i svi izdaju jedan broj koji pokriva šest brojeva i svi kasne i nemaju para. Ja bih ovdje pomenuo književni list koji ruđe Petar Cvetković, koji je možda najbolje periodično glasilo kod nas, ali koji izlazi jedan put ili dva puta godišnje. Onaj časopis koji drži korak s vremenom, to je Letopis Matice Srpske, izuzetno dobar časopis. Zbornici koji su naučni zbornici, kao zbornici Matice Srpske za književnost, za filologiju ili književna istorija Instituta za književnost, imaju svoje mesto, ali oni ne mogu da zamene uticaj živih književno-naučnih časopisa. A bez časopisa nema prosto ni punog razvoja književnosti. Ruski formalisti su govorili da su časopisi motor književnosti. Taj motor je kod nas zaribao.
I na čemu sada radite?
Pa evo da se vratimo ovom motorima koji su zaribali. Nije da nema mladih ljudi. I novine naše i kulturni dodaci naših novina ne posvećuju dovoljno pažnje književnoj kritici. Nemaju jednu širu selekciju književnih kritičara kao što je nekad recimo kulturni dodatak Politike. Prosto sve se uklapa u jednu sliku gde naš književni život je u nekoj vrsti mirovanja, da ne kažem na veštačkom disanju. To je šteta, jer ima mladih ljudi sposobni, ima na Filološkom fakultetu, ima Institutu za književnost, ima na Učiteljskom fakultetu i na drugim fakultetima, recimo u Novom Sadu, u Nišu, i dala bi se da ima listova i časopisa oformiti jedna ekipa od 20, čak 30 kritičara koji bi sistematski pratili srpsku književnost, što bi bilo od koristi i za njih i za književnost. I tu se vraćamo, kolegice Sanja, na pitanje svih pitanja, to je pitanje finansiranja. Dok se ne poveća budžet za kulturu, mi ćemo tavoriti, imati izuzetne pojedinačne poduhvate koji čine častvoj kulturi, ali kultura se razvija sistematskim merama, sistematskim delovanjem. To je ono što mogu da kažem, da ne licitiramo sa procentima, ali bez najmanje dvostrukog i to naglo povećanja. I drugo, ako govorimo toliko, dozvolite, bit ću vrlo korektan, ako govorimo toliko o Evropskoj uniji, prepišimo i procenat izdvajanja za kulturu. To su velike razvijenije zemlje, u apsolutnom iznosu bit će više, ali dajmo taj procenat koliko oni daju. Jer ako toliko ne dajemo, znači budžet potkrada našu kulturu za tu razliku između evropskog procenta i našeg procenta. To može se uradi odmah ili neće se uraditi nikada.
I samo kratko, jel spremate novu knjigu?
Jedna je već, da kažemo, polugotova. To su analize pojedinačnih pesama, tematski birane, i analize ciklusa pojedinih naših pesnika u kojima na svoj način se, dakle u poeziji, aktivira srpska kultura. Ja se nadam da ću do proleća da je završim. Ima još planova, ali
o tom potom. Profesor Jovanoviću, hvala vam što ste bili u emisiji U prvih pet.
Hvala vam i hvala vašoj emisiji koja širi kulturu i književnost onako kako mi u onom smislu koje mi stariji podrazumevamo da treba da bude kultura i književnost.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Face to the sky, I'm dreaming. something.